Apulaisvaltakunnan syyttäjä Jorma Kalske, leppoisa tarinan kertoja, tyylikäs herrasmies ja peloton juristi. Me olemme puhuneet nyt tässä uskon rauhasta ja kohta puhumme vähän korruptiosta ja toimivallan väärinkäytöstä siis. Mutta kun sinä olet niin tunnettu hyvien tarinoiden kertojana, niin minä rohkenen pyytää, että kerro nyt jotain, mitä sinun virkaurallasi on sattunut alussa tai lopussa tai siinä välillä, jotain hauskaa.
No, tiedän, että niin hauskaa, ja tarinoitahan tietysti olisi paljon. Valitettavasti kaikkia ei voi puhua, mutta ehkä siinä semmoinen pieni hellyttävä tarina ihan virkauran alkuaikoina, 73, kun Pyhtäällä olin kesävallesmannina, niin sinne vallesmannin konttoriin tuli kumarainen vanha rouva, joka kuulin siitä overraosta, pyysi päästä sitten nimismiehen puheille. Ja no niin hän sitten pääsi, ja tämä rouva tuli sinne nimismiehen virkahuoneeseen, ja minä tietysti nousin seisomaan ja tervehdin häntä, että miten sen rouvalle voisin olla avuksi. Hän katsoi minua ensiksi ja hyvin epäilevästi, että ootteko työ nimismies? Sitten kyllä rouva, kyllä minä olen nimismies. No kun työ näytätte niin nuorelta. No olihan me silloin jo 24-vuotias ja kohta 25-vuotias. Ei. Niin, mä sanoin, että kyllä minä rouva olen nimismies, että ei tässä mitään. Että miten mä nyt voisin olla rouvalle avuksi? No siinä hän sitten puhkesi lähes kyyneliin puhumaan, kun hän istui siinä virkapöytäni toisella puolella, ja sanoi, että kun hän on jäänyt leskeksi ja hän hankki miehensä haudalle komean hautakiven ja kalliilla vielä, ja nyt se hautakivi on, kun se on vuoden ollut siinä, niin se on vinossa ja kohta ehkä kaatuukin, ja hän on yrittänyt sieltä toimiston kautta saada sitä suoristetuksi, mutta ei sille kukaan korvia lotkauta, ja sen takia hän tuli nyt nimismiehen luokse ja pyytää nimismiehen apua tässä hautakiven oikaisussa. Ja mä nyt sitten yritin selastaa hänen rouvat, että kukaan rouva nämä asia nyt ei valitettavasti kuulu. Mä siinä ajattelin, että onneksi kuulu nimismiehen toimenkuvaa, että on hyvin vaikea, että mä nyt voin teitä auttaa. Mutta jos te nyt olisitte uudestaan sinne yhteydessä. Että hän on niin lukuisia kertoja ollut sinne, että ei ne tätä tee. Että no, rouva sitten alistuneena sanoi, että no, jos ei nyt nimismieskään voi auttaa, niin eihän siinä sitten mitään. Mutta saiko hän nyt jättää nämä paperit tänne? Siinä oli perukirjaa ja siinä oli sitten nämä kalliit laskut. Ja niin tämä rouva sitten lähti, ja siinä ne paperit jäi pöydälle, ja siinä ne oli jonkun aikaa, ja rupesin sitä, että ei helkkari, että jos mä nyt tähän puutun, niin hullunahan ne pitää kylällä, että täällä on tämmöinen vallesmanni, joka jo hautakiviäkin oikoo, että ei hitto, en mä voi sitä tehdä. Mutta sitten jotenkin mä rupesin se tilanne niin kuin korpeamaan, että onhan se nyt hävytöntä, että leskirouvan mies vain älle kalliilla teet tämän hautakiveä, niin ei saada suoraksi. No niinpä minä sitten soitin sinne liikkeeseen ja sanoin, että esittelin, että on nimismies, ja kerroin asian, että olisikohan nyt syytä laittaa vähän ääntä niin maralta, että olisikohan nyt syytä, että laittaisitte sen hautakiven kuntoon, että ei virkavallan tarvitse enempää puuttua tähän näin. Että minä tulen kyllä henkilökohtaisesti valvomaan sen, että tuo hautakivi suoristuu. Että kyllä, se on näin ja näin. No, sitten tuli seuraava kesä, 74, ja näin kun rouva tulee sieltä ilmeisesti miehensä haudalta, ja siinä mun päätti, että voi Jeesus, tietenkin se hautakivi, että se on edelleenkin vinossa. No rouva tuli sisään konttoriin, niin kuin edellisen kerrallakin, ja mä sitten pyysin, että rouva, olkaa hyvä istumaan. Ei, missään tapauksessa hän ei tule nyt nimismiestä häiritsemään, että tuli vaan sanomaan, että kyllä, minä nyt uskon, että te olette nimismies, hautakivi on suorassa.
No niin, se on hauska tarina, ja sinulla niitä riittää, ja sitä paitsi tämä tarina kertoo siitä, että palvelualttius on ammatissa kuin ammatissa erittäin tärkeä, ja osasit olla kekseliäs.
No siihen nyt ei paljon kekseliäisyyttä tarvittu, yksi puhelinsoitto, mutta pääasia, että asia tuli kuntoon.
Tämän ohjelman otsikoksi olemme panneet herroja tai narreja oikeutta kaikille. Eli sinä olet tavallaan oikeuden jakamisen valvoja. Ja lupasin äsken, että me puhumme korruptiosta, eli toimivallan väärinkäytöstä. Ja Suomihan on semmoisessa maineessa, että meillä olisi mukamassa vähän korruptiota, mutta saadaanko meillä ja miten saadaan oikeutta kaikille?
No kyllähän meillä tilanne sinänsä noin kansainvälisessä vertailussa on hirveän hyvä, mutta se täytyy muistaa, että ei meillä suomalaisilla ole mitään sellaista geneettistä perimää, ettäkö me oltaisiin niin kuin korruptiosta vapaa. Se on ihan selvää, että tämä yhteiskunnallinen läpinäkyvyys, virkamiesten kohtuullinen palkkaus on kyllä edesauttanut sitä, ja ennen kaikkea lehdistön vapaus, asioiden puuttuminen lehdistön kannalta on kyllä ollut sen takeena, että meillähän ei sellaista korruptiota tapahdu niin kuin muualla maailmassa saattaa tapahtua, että yksittäinen poliisi, mies tai nainen virkatehtäviä suorittaessaan laiminlyöisi niitä, kun annetaan sieltä pieni seteli. Tätähän meillä ei käytännössä ole, mutta tietysti meillä on, niin kuin ollaan nähty ja tuomioitakin tullut joissain tilanteissa, niin on ollut valitettavia asioita, joissa ylilyöntejä tapahtunut, väärää vaikuttamista. Ja sitten on meillä tämä kansallinen, no sitä maailmasta on muuallakin maailmassa, ehkä vieläkin enemmän kuin meillä, tämä niin sanottu hyvä velijärjestelmä.
Niin.
Mitä se sitten kaiken kattavasti onkaan, sitähän niin meistä ei kukaan tiedä, mutta epäasiallista vaikuttamista ratkaisun tekoon tai ratkaisuvallan uskomista yksinomaan taholle, jolle se itse asiassa ei välttämättä kuulukaan.
Kun pari viikkoa sitten täällä oli Pertti Salolainen vieraana, niin hän sanoi, että Talvivaaran sotkujen yksi syy, ehkä pääsyyllinen, on tämä hyvä velijärjestelmä. Että kun kysyin, että miten on mahdollista, että tiedossa olevat faktat eivät toimineet, eivätkä viranomaiset näköjään valvoneet, vaan pääsi tapahtumaan tämmöinen suuren luokan katastrofi. Niin hän sanoi, että hyvä velijärjestelmä toimi. Miten se toimii, tämä hyvä velijärjestelmä? Siis, ei sinun tarvitse antaa neuvoja, mutta noin lainvalvojan kannalta, niin milloin enää haistaa, että nyt tässä on jotain mätä?
No ensinnäkin tämä yleinen laillisuusvalvontahan ei kuulu sen enempää valtakunnan syyttäjälle kuin apulaisvaltakunnan syyttäjälle, vaan se on eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri. Että voisiko sanoa, että me syyttäjät olemme sen verran perversiä porukka, että meitähän kiinnostaa vain rikos.
Niinpä.
Ja jos tällaiseen epäasialliseen vaikuttamiseen sitten liittyy korruptiota, niin se on sitten poliisin asia tutkia se ja syyttäjän asia syyttää. Syyttäjähän ei ole tuomari,
niin,
vaan sen prosessin käynnistävä, että onko epäilty tai sitten syytteessä väitetty rikos tapahtunut vai ei. Että oikeudenkäyntihän on selvittämismekanismi. Jos näihin hyväveliverkostoihin liittyy tällaisia asioita, joissa voidaan epäillä, että siellä on myöskin rikoksia, eli korruptiota, niin silloin se on poliisin asia tutkia ja syyttäjän asia sitten miettiä sitä, että viedäänkö se oikeusvaltiossa pisimmälle viedyn selvitysinstrumentin käsiteltäväksi, eli oikeudenkäyntiin. Ja tämä, mä nyt en tiedä, mitä Salolainen ihan tarkkaan tarkoittanut tällä hyvävelijärjestelmällä, mutta kyllähän siihen liittyy selvä vinkki siitä, että tällaista lopputulokseen vaikuttavaa epäasiallista vaikuttamista on tapahtunut. Sinänsähän tämä hyvävediverkosto niin on minusta, ja on siitä aikaisemminkin puhunut, vähän ongelmallinen tilanne, kun esimerkiksi minusta tietyllä tavalla ainakin tälle sukulaisilmiö on jopa valtioneuvoston tasolla hyväksytty. Esimerkiksi virkanimitysten kohdalla.
Niin ovatko poliittiset virkanimitykset korruptiota tai sukua korruptiolle? No. Kun yksi henkilö päättää, ei koko hallitus, vaan esittelijä päättää.
No kyllä, minusta siinä on jo ongelmallista tämän päätöksentekomekanismin kohdalla, että jos virkanimitys on uskottu valtioneuvostolle, niin minusta silloin se valtioneuvoston pitäisi se tehdä. Toki valtioneuvostossa esittelevänä virkamiehenä on sen hallinnonalan ministeri, jonka hallinnonalaan tuo esiteltävä virka kuuluu. Mutta jo aikaisemmissa hallituksissa on tietääkseni tehnyt semmoinen periaatepäätös, että esittelevän ministerin yli ei kävellä. Niin. Eli toisin sanoen nimittävä viranomainen onkin asianomainen ministeri eikä valtioneuvosto. Toki on tässä nyt viime aikoinakin joku nimitysasia otettu niin sanotusti
uudestaan
pöydälle, eli otettu asiakirjat haltuun ja luettu niitä pari päivää, mutta lopputulos on ollut se sama, että päätöksestä on päättänyt yksittäinen ministeri. Minä en väitä ollenkaan, että ne olisi sinänsä ollut nimitykset laivastaisia tai ehkä sinänsä lopputulemaltaan huonojakin. Mutta se mekanismi, että näin todetaan, autorisoidaan se, että itse asiassa valtioneuvostolle kuuluva nimitysvalta onkin siirretty
yhdelle
ministerille. Mm. Ja taas siihen voi liittyä sitten se, että ketkä on hallitusvastuussa.
Niin.
Ja onko siinä sitten, kun tulee tiettyjä virkanimityksiä, tuo tuonne, tämä tänne, tämä meille.
Tehdään kauppaa.
No näin. Ainahan näissä tietysti jotain kauppaa ja keskusteluja käydään. Sehän on aivan luonnollista.
Se taisi olla Matti Vanhasen pääministerikaudella, kun tämä käytäntö synnytettiin.
No ainakin se julkisesti sanottiin, kun on sitä varmaan ollut aikaisemminkin vanhasta syylistä, mutta hän sen sanoi suoraan.
Kun nyt ollaan tässä politiikan areenalla vielä, niin mitä sanot tästä vaalirahoitusjärjestelmästä ja onko se läpinäkyvää, kestääkö se arvostelun ja toimiiko se, tai mitä sanot?
No kyllähän se toimii, jos toimitaan pelisääntöjen mukaan,
niin.
Mutta jos pelisääntöjä niin kuin missä muussa tahansa pelissä venytetään, niin silloin ei voi puhua reilusta pelistä ja nythän näitä säännöksiä on tiukennettu ja tarkistettu ja olimmehän me tuossa takavuosina semmoisessa tilanteessa, jossa säätiöiden kautta oli ikään kuin tämmöinen kontrolloimaton vaalirahoituspuoluetukijärjestelmä tehty. Eli oli verhottu ikään kuin vastikkeellisiin kauppoihin, esimerkiksi taideteosten ostamista, ja ne oli ikään kuin ylihintaisia. Eli poliitikot joko myivät hankkimiaan tauluja, pilkkahinnalla hankkimiaan tauluja, parhaassa tapauksessa tuhansilla euroilla säätiöille, jotka taas sitten ovat nauttineet julkisia avustuksia rahautomaattiyhdistykseltä. Ja näitä asioitahan nyt on vielä osittain keskenkin.
Vieraani on tänään apulaisvaltakunnan syyttäjä Jorma Kalske, ja meillä on ei nyt millään tavalla ihan vähäpätöisiä asioita, vaan aika tärkeitä ja kiinnostavia asioita, ja me kohta jatkamme, mutta kuunnellaan nyt musiikkia ja katsotaan sitten, mitä kaikkea me ehdimme tässä panna järjestykseen.
Teemme näin.